Máme hosty.
Krásné dopoledne, už mohu říci i z hlediska počasí krásné. Sluníčko se dostavilo a my vám přejeme společně s naším hostem, paní Jitkou Hladkou, opravdu pěkný pátek. Dobrý den, paní Hladká.
Dobrý den, Jitko.
Tak, my jsme tady dvě Jitky, se tak hezky sešly a já jsem v úvodu lákala naše posluchače na tento pořad, protože vy budete takovou studnicí moudra pro důchodce, třeba i pro ty důchodce, kteří teď teprve se dostali do toho věku, kdy najednou je všechno jinak, nemají úplně tu povinnost ráno vstát a jít do práce a teď třeba nevědí, co s volným časem, i když... Abych to trošku zlehčila, moje teta vždycky říká, Jituško, my jsme důchodci, my nemáme čas. Je to skutečně takové i ve vašem případě?
Řekla jste to vyloženě nádherně, ale žádná studnice, nepociťuju se, že bych měla takový přehled přes všechno, to, co člověk v tomto vyšším věku potřebuje, ale myslím si, že vůbec absolutně nemusí mít nikdo obavu z toho, když najednou mu skončí aktivní život. A co teďka s tím volným časem? Já ho teda nemám vůbec žádnej.
Tak my bychom možná postupně se dostali k těm všem vašim aktivitám, ale já bych vás poprosila na úvod o takové krátké představení, aby posluchači věděli, kdo k ním promlouvá. Prosím.
Tak je pravdou, že dá se říct, že jsem šťastný člověk, protože v páté třídě, když jsem chodila do základní školy u Kostelička, tak paní učitelka Kaslová se mě ptala, čím bych chtěla bejt. A já říkám, paní učitelko, já bych chtěla bejt paní učitelkou. A ona tehda mi pravila, Jituško, nechoď na pedagogickou školu, ty děti jsou čím dál zlobivější. To byl prosím 55. rok. Takže si nemyslete, že ty děti jsou čím dál tím horší. Já si myslím jenom v určitém slova smyslu. No a takže jsem nešla na pedagogickou školu po ukončení, které teďka právě oslavujeme 50 roku od uzavření závěrečné zkoušky na základní škole na Spořilově.
Aha, budete mít sraz?
Samozřejmě organizuju sraz a už to připravujeme další dobu, protože máme svého milovaného třídního, pana učitele Coufala, takže i s ním samozřejmě to děláme, to setkání. Takže po skončení té základky jsem šla na potravinářskou průmyslovku, což je teda tehda byla škola, která byla takovou přípravou na život, že opravdu jsem šťastná, že jsem tu školu absolvovala. No a potom jsem se vdala do Plzně, tam jsem šla pracovat jako technolog do Západočeských pekáren a cukráren, vedoucí laboratoře v pekárnách, přišel pan učitel s dětma na exkurzi, mezi řeči jen tak mě povídá, jak jste tady spokojená? A já říkám, ani neříkejte, raději bych šla učit. To bylo to osudový.
To je osud, ano.
Je to osud. A opravdu jsem za to nesmírně šťastná, protože já prakticky učím od roku 69, nebo jsem učila. A vyloženě jsem to beru jako poslání, ne zdroj financí. Já jsem to brala jako poslání a taky mohu říct, že celkem mám pocit, že s těmi vlastně adolescenty, nemůžu říct pubertáky, oni to neměli rádi, ale to byl nádherný věk, který se dal tvořit a velice jsem si s nima rozuměla.
A kde jste učila? Pořád v té Plzni? V tom západočeském
kraji? Ne, tam jsem se rozvedla.
Aha.
A pan učitel Hladký, můj profesor z potravinářské průmyslovky, mě seznámil se svým starším synem, se kterým jsem prakticky dnešně bohužel zemřel, žila 27 roků a tím pádem vlastně jsem byla stále u informací o potravinářské škole, protože ten můj tchán tu školu zakládal v Břeclavi. Je zajímavý, takže ta spojitost moje osudová s tím potravinářstvím a potom i s tou kantořinou, takže já jsem vlastně po přechodu z Plzně do Pardubic sice rok dělala knihovnici, což bylo teda utrpení pro mě, protože mrtvý knížky předtím zvykla na život kolem sebe mladých lidí. No ale přijeli za mnou z Chrudimského učiliště, zda bych nešla k ním učit. No učila jsem tam 18 roků. Jo, učila jsem ale kuchaře a číšníky, což teda jako bylo pro mě...
No, to je velmi náročná práce s nimi, s těmi adolescenty, jak vy jste říkala.
Ano, ale je pravdou teda, že tam jsem vlastně vzala takovou určitou lásku k výživě taky, protože ty kuchaře se musela učit výživu, musí vědět, jak ta potravina jde tím organismem. A teprve po revoluci jsem pana ředitele poprosila, zda by se tam mohli vzít cukráři. A on mě povídá, to nepůjde, ta škola je tady navykla jenom na kuchaře a číšníky, to ne. Já vás upozorňuji, že byl větší zájem o cukráře, protože byla dřív škola teďka mi to vypadlo.
To nevadí.
Prostě ale úplně v jiné části východočeského kraje. A tím pádem, vlastně, když to bylo tady ta spodní část východočeského kraje, takže zájem byl.
A paní Jitko, vy jste taky dobrá cukrářka, když jste si to prosadila, ten obor cukrařinu.
Tak je pravdou, že já, co se týče rukou, moc šikovná teda nejsem. Moje maminka, ta byla šikovná na všechno. Na ruční práce, na cukroví, na všechno. Já sice umím třeba udělat ananasový dort nebo něco takového, to je pravdou. V současné době vůbec už nic nedělám, když jsem sama, ale spíš se ráda na to jezdím dívat i po světě, na různé výstavy.
A pak o tom povídáte, vykládáte?
Ne, já to natáčím kamerou.
Tak k tomu ke všemu se dnes tady dostaneme. Teď je 10 hodin 14 minut a pořád máme hosty v plném proudu.
Máme hosty.
S paní Jitkou Hladkou si tady povídáme hezky o životě a velice zajímavý život Jitka prožila třeba i na té škole, Labské hotelové škole a také v SOU Chrudimi, kde učila kuchaře a číšníky, všechno podstatné a důležité a prožila mezi nimi spoustu zajímavých dnů. Vy jste pro ně pořádala i akce, jak vás znám, určitě ano, protože jste taková aktivní a ráda organizujete, ráda domlouváte. Byla jste třeba s nimi na diskotéce nebo?
Tak máte plně pravdu, protože jsem měla nádherný zájezd pro ně každým rokem připravený. Bylo to sice pro čtvrtý ročník oboru číšník, ale občas některé třeťáky jsem vzala sebou a jezdili jsme do Karlových Varů. Tam už jsem měla domluveno hotel a vždycky jsme to měli naplánovaný tak, že jsme přijeli k večeru, druhý den jsme jeli Lázeňský okruh, čili do Mariánských lázní se podívá na fontánu zpívající, do Františkových lázní na procházku, tam jsme si vždycky dali bezéroládu. To je zajímavé, to je mouční. To je moučník, který se vůbec snad nikde jinde nedělá jenom v západních Čechách, jenom ve stručnosti, to je bezéhmota a zase vysvětlím, našlahané bílky s cukrem, přidaná do toho mouka s promíchanýma jádrovinama, rozemletejma, rozetřený na plechu, na papíře, z prutka upečený, naplněný šlahačkou po vychladnutí a stočený do rolády. Vynikající. No, to je tak dobrý. Takže to si tam vždycky dává jako názornou pomůcku, by se dalo říct. No a jedeme do Karlových Varů zpátky a já jsem měla krásné kantorské heslo. Jak vy na mě, tak já na vás. Když to byla hodná skupina žáků, tak jsme jeli do Březoví na diskotéku. To byla laser show, tehda to byla úplná novinka. Měli to samozřejmě i jako odbornou exkurzi, protože jsem se tam domluvila s těma číšníkama, aby jim ukázali účtování přes kartu a to už bylo počítačem. Samozřejmě děti neměly šanci si poručit alkoholický nápoj, protože já jsem prostě ty číšníky poprosila, takže tím pádem absolutně nic takového. Netolerovala jsem to a tak jak podle toho, jak byli hodní a ukázněni, tak jsem si s nima i zatancovala, protože ráda tancuju. A potom jsme jeli teda zase do Karlových Varů, to jsme jeli do Becherovky na exkurzi, takže tím pádem už jsme měli nacvičeno s tou paní průvodkyní, že ona vždycky buď to na mě kejvla, jako ano, nebo ne, a podle toho, jak já jsem udělala hlavu, tak podle toho ona měla nádherný proslov. A když ne, když to byly zlobivý děti, tak ona říká, víte, ale náš pan ředitel Lupínek nedovoluje, aby se dávalo ochutnávat žákům do 18, ale nezlobte se, jestli paní učitelka chce, tak ta jedině může dostat ochutnat, ale bohužel vám nemůžu. Já jsem říkala, ne, já budu držet partu s žákama, protože Becherovku ne, takže tím pádem jako to skončilo.
No, vy jste to měla úplně perfektně všechno nacvičené za ty roky, to bylo každý rok stejné.
Ano, dá se říct.
Ale zajímavé je i i to, že vy jste, jak přišla revoluce, tak jste zkoušela dostat se i do té podnikatelské sféry. Kolik vám bylo let? Můžeme prozradit?
No, to bylo zajímavé. Přitom dá se říct, že státní jistota na středním odborném učilišti po 18 letech mě skýtala určitou jistotu, no, že jo, pravidelný příjem a tak. A když jsem slyšela samozřejmě ty informace o podnikatelích, jak některým se jde na ruku, některým se nejde na ruku, jsem si říkala, furt se o tom mluví, co bych to taky zkusila. Manžel teda byl obdivuhodný, že to toleroval. A já jsem ve 52 letech se opravdu zřekla školy v Rudimi a šla jsem podnikat. Trošku v tom byla naivita, protože jsem si představila, jak všichni budou nadšeně mě, Jitunku, poslouchat, co jim budu v těch kurzech vyprávět. Ale měla jsem štěstí, protože jsem získala akreditaci od Ministerstva školství na vzdělávání průvodců. Což bylo vynikající, protože já jsem dělala průvodkyni od roku zase 69, ještě v Plzni pro Čedok, a čiliť jsem měla zkušenosti opravdu přehršel. Tak já jsem nemusela žádnou knížku hledat nějaké studovat situace na zájezdech, protože jsem to měla všecko zažitý. A je pravdou teda, že jsem dokonce i napsala učebnici technika cestovního ruchu, protože pro ten obor číšník s maturitou nebyla žádná učebnice, takže jsem tam částečně dala i své zkušenosti. No a takže jsem vzdělávala průvodce a to bylo dost teda lukrativní, se dá říct.
A to je taky nesmírně zajímavé téma. Já bych se u něj zastavila, ale dáme si chvilku oddych, abychom si to pěkně sesumírovali a nabídli to i našim posluchačům.
Máme hosty.
Důchodkyně, i když v uvozovkách, paní Jitka Hladká je tady ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Zdravíme také paní Markétu do Koclířova, která nám telefonovala, že u nich v Koclířově mají také cukrárnu krásnou a tam prodávají také bezé roládu a je to prý přesně tak, jak jste říkala, ty ingredience a vynikající, takže můžete ochutnat i v našem pardubickém kraji. Tak a teď se vrátíme tam, kde jsme skončili. Jitko, vy jste říkala, že ve 52 jste se rozhodla podnikat. A protože jste pracovala už od někdy 69. roku jako průvodkyně, měla jste mnoho zkušeností a tím pádem jste mohla radit průvodcům, jak se mají chovat na cestách. Můžete poradit nám, běžným lidem, kteří si zaplatíme zájezd, ať už po republice nebo do zahraničí, jak poznáme dobrého průvodce?
Tak dobrého průvodce poznat, to je dost složitý, protože tak jako každý člověk je osobnost různá, tak i ten průvodce je různý, že jo. A vím, že řidiči, ty měli přesně průvodce odsejchovaný. Říká, jo, ona pojede, Marta, no jo, tak to si zase užijeme. A to bude vyprávět jeden for za druhým, no to se zase pomějeme. Čili bylo i mnoho průvodců takových, kteří to brali cestou nejmenšího odporu a tím pádem, ale taky, když se to dozvěděl majitel cestovní kanceláře, který vysílá takovou to třeba průvodkyní, jo, tak už potom víckrát věřím tomu, že se nedostane na zájezd. A taky pravdou, že já jsem prakticky asi tak 6 roků jsem měla tu akreditaci Ministerstva školství, takže můžu říct, že jsem vyškolila asi 150 průvodců, kteří dostávali regulérní osvědčení, které bylo uznávané, takže si mohli udělat živnost na to průvodcování. A je pravdou, že já jsem nemusela číst nic, to opravdu bylo ze života. A čili tím pádem ty lidi byli za to vděční, protože já jsem jim opravdu říkala, jak ten život jde. A v prvé řadě skoro bych řekla, že z těch předmětů, které jsem tam přednášela, byla nejdůležitější psychologie. Protože ta psychologie ovlivňuje člověka celý život. Jo? Nejen na tom zájezdu, ale na tom zájezdu zvlášť. Protože si představte, že ten člověk najednou z klidu domova je nucený se přemístit někam, kde je mezi cizími lidmi, neznámými lidmi, v novém prostředí a na člověka to nesmírně působí. A je věcí právě průvodce, aby takový ten strach ze začátku odstranil. A já třeba jsem nutila ty lidi, aby udělali psychologickou přípravu v tom, že se seznámí jmenovitě s účastníky zájezdu. A na člověka to nesmírně pozitivně působí, když průvodce řekne, ano, paní Nováková, vy sedíte třetí sedadlo za řidičem. A v tom najednou už ten člověk si říká, to je zajímavý, to mě překvapuje, jak to, že mě může znát. Ale já dostuduju Carnegieho, který říká, že jméno pro každého člověka působí tím nejkrásnějším zvukem. Čili z toho důvodu už ten člověk, samozřejmě se neustále máme usmívat, ne vysmívat, ale usmívat, což je taky velice důležité, když jdete do neznámého prostředí.
Tak pro ty lidi to prostě působí, tady ta paní, ten pán rozumí svému řemeslu, na něj se mohu spolehnout, i když se něco stane, máme ho tady, zaplať mámbu.
A už to je něco o něčem jiném, že jo? Už ten zájezd potom, už se člověk rozhlíží, jestli tam neuvidí někoho známého, aby už tam měl nějakou společnost. Takže je to velice zajímavé, ale náročné.
Mm. Na zájezd se prostě průvodci nejezdí většinou bavit a užívat si dovolenou, ale je to velká zodpovědnost za ty lidi.
Jak kteří, ale bohužel teda zase má nás pan všelijaké, takže se najdou i tací, kteří tam jedou si jenom vydělat peníze, ale víckrát už nepojedou. Hmm. To je se vším tak v životě, jak s kantořinou, tak s průvodcováním. Stále na to narážím.
A paní Jitko, jak se vám líbili účastníci zájezdu? Ten film, myslím, předloni, že byl v kinech?
Ano, bylo to, pro mě přesně. To bylo velice zajímavé pozorovat zase tu práci té sice krásné paní průvodkyně nebo slečny průvodkyně, ale myslím si, že to byla přesná ukázka, jak se to nemá dělat. Takže jako názorná pomůcka by to sloužilo k tomu, že jsou teda způsoby, které nepatří na zájezd.
Já bych byla moc ráda, kdybyste zavzpomínala i na ty doby, kdy jste jezdívala ještě s Čedokem na zájezdy po Československu za odměnu do Rumunska vás vzali, ale já bych zůstala tady u nás a podíváme se po těch krásných krajích, které byste doporučila, protože je venku krásně a blíží se doba výletů, třeba si vybereme právě od vás.
Máme hosty.
Paní Jitkou Hladkou se teď trošku zatouláme do našich krajů krásných českých a slovenských luhů a hájů, protože vy jste působila u Čedoku jako průvodkyně, jak už jsme tady řekli, to znamená, že po Československu jste jezdila pravidelně. Můžete nás tedy pozvat? Začneme tady u nás v kraji, anebo půjdeme rovnou na Slovensko? Jak to uděláme?
Ne, zůstaneme tady v okolí, protože od Čedoku jsem jezdila jako průvodkyně na Konopáč, prosím.
Aha, Heřmanův město.
Ano. A tam se mě sjížděli návštěvníci z celé republiky a já jsem měla nástěnku a na té nástěnce oni měli tipy na výlety. Tam se to neorganizovalo, byla tam snad jedna hurá akce autobusem, mám ten nevím, do Kutné hory, ale jinak, aby tam měli motivaci, aby východočeský kraj poznali, tak z toho důvodu bylo nádherné se dozvědět o okolí jenom toho Konopáče. Třeba v Heřmanově městě nádherný barokní kostel postavený za 2 roky.
Za 2 roky byl postavený.
Takovýhle náhody se dozvíte z průvodců, jestli si vymýšleli nebo nevymýšleli, to nevím, ale je to pravdou. A tam i dokonce nedaleko v kostelci byla palírna na cihly, jo, vápenec a všechny tyhle ty věci, proto Práchovice nedaleko. Takže z toho okolí východních Čech, já právě trošku mě to zaráží, proč z jakého důvodu nejsou Pardubice středem zájmu lidí, kteří mají rádi renesanci. Já totiž zase ještě, ale to už je doba dost dávna, tak jako historii pro mě, spíš radši tu techniku než historii. A mám svého bratrance Františepkovýho ředitele muzea a ten vždycky v rodině, a ty seš, prosím tě, si tohle to nepamatuješ. A já jsem se jednou přihlásila k němu na kurz průvodce po Pardubicích.
Aha.
Já vás upozorňuji, že jsem tomu věnovala tolik času, že Františepkovský tak na mě koukal překvapeně, že to znám, ale ty Pardubice jsou tak nádherné město. A opravdu takový renesanční skvot, který se jen tak někde nevidí.
Možná je to tím, že zámek není vidět na první pohled, když vyjíždíte do Pardubic, tak trošku skovaný, ale kdo se dostane na Pernštýnské náměstí a projde si ty uličky, tak je to opravdu krása.
Je, takže samozřejmě po celé republice já třeba velice ráda sleduju v televizi tu kameru kouzelnou, v tom oblavou kameru v 10 hodin na jedničce, protože tam třeba se člověk ani nedostane, protože tam cestovní kanceláře nepořádají zájezdy. To je vynikající motivace pro rodiny s dětma, aby buď to na kolo, když to není tak daleko, nebo autem, se jeli podívat a opravdu obdivovali nedávno tu Homoli, to zrovna jsme dostali s kamarádkou takový nápad, že se tam pojedeme podívat.
Kde je Homoli?
To je nějaký kostel, který je na vršku a tam vede nádherný schodiště barokní, jo, což je úplně ojedinělý, protože to je přírodě, široko daleko nic a najednou prostě ta naše republika je tak nádherná. Když se díváte na ní i z letadla, tak přesně rozpoznáte, kdy už jste doma nad Čechama a kdy ještě jsme někde mimo, protože u nás je to opravdu nádhera.
Říká se o ní, že je to taková zahrádka Evropy, naše ano, republika.
Ano, to je pravdou. Kopečky, vesničky, vodní plochy, to opravdu nemá, já jsem tady opravdu šťastná. Hmm.
A měla jste teď někdy v poslední době nějaký hezký zážitek, abychom tady jenom nemluvili kam, ale jestli se taky máte čas vypravit opravdu do přírody, někam na nějaké oblíbené místo?
Tak já miluju Slatíňany, protože můj otec se tam narodil a od té doby už zase motivace z dětství, jsme tam jezdili s celou rodinou, za babičkou a za dědečkem a Slatíňany já miluju.
Mm-hmm. A to mě právě teď připomíná jednu paní posluchačku, když jsme měli noční linku a bylo téma hluky a libozvučné zvuky a ona volala odkud si zdaleka, říkala já jsem prožila dětství ve Slatíňanech a já se tam tak ráda ve vzpomínkách vracím a vzpomínám na to, jak jsme s kamarádkami, možná, že jste byla mezi nimi, nepamatuju se, ale na paní, jak se jmenovala, jak jsme chodili někde k úlům, někde na louku a tam hučely ty včely, jak to bylo krásné. To se potom zarije do paměti.
Zajímavý, že jo, z dětství, jak působí na člověka. Ne, já jsem celý život z Pardubic, takže akorát těch 10 roků jsem žila v Plzni, ale do Slatíňan jsem jezdila jenom na výlety a nedávno jsem tam jela, teďka bohužel mě zemřel ten manžel i maminka, takže tam jezdím i sama a zjistila jsem, že tam roste jinan dvoulaločný. Já jsem ho nikdy takhle v přírodě neviděla, ten strom na zlepšení paměti a činnosti mozku, takže se člověk dívá i po této stránce. A když kvetou rododendrony, no tak to nemá chybu.
My se o této stránce, když jste to načala, budeme bavit opět za chvíli, protože zdravá výživa by měla být u čerstvých důchodců na prvním místě, abyste byli čilí co nejdéle a mohli užívat krás života.
Máme hosty.
Už jsme toho napovídali poměrně dost v této hodině s paní Jitkou Hladkou, bývalou paní učitelkou, ale pozor, ona je také zahrádkářka, na tohleto téma já bych si velmi ráda popovídala. Máte velkou zahradu, paní Jitko?
Tak je pravda, že na jednoho člověka je opravdu velká. Ale když mě někdo říká, že se na to nevykašleš, kaflandu by si to mohla koupit, ne. Já si musím na tu zem sahnout. Já mám nesmírnou radost, když mám prožížalený kompost. To je úplná nádhera. A takže tím pádem já se úplně v tom vyžívám. Je pravdou, že si pěstuju to, co mám z té zeleniny ráda. Mm-hmm. Čili mám ráda takový kadeřávek. Pozor, česnek. Žádný čínská umělotina česneková. Ne, poctivej z Draškovické ulice, pěkně česnek pálivej, to je ta zpráva. Včera ke mně přišla kamarádka a říká, Ježíš, tady to smrdí. A já říkám, co můžeš říct, že to smrdí? Česnek voní. No, takže tím pádem ne, se na tom vyžívám a mimo to ještě dělám přednášky hlavně právě pro zahrádkáře.
Ano, samozřejmě to byste nebyla vy jinak, pro pardubické zahrádkáře.
Ne, dalo by se říct, ne snad po celém východočeském kraji, to ne, ale tady tak, co je to okolí a co mě jako instruktorku vždycky požádají zahrádkáři, teďka dokonce pojedu i na školení do Mělníka o zahrádkaření a o zdravé výživě, takže a já osobně říkám, že to jsou nejlepší posluchači. Senioři, ty jsou taky velice ukázní, taky ráda chodím přednášet seniorům. Ale to ještě jsem si teďka vzpomněla, že když jsem školila průvodce, tak tam jsem vždycky průvodce upozorňovala na různé charaktery skupin lidí. A já říkám, rozdělte si tu skupinu, odkud jsou, jestli to jsou kantoři, to je to nejhorší, co vás čeká. Kantor všecko zná, všecko ví, jste úplně nevzdělaný.
Jasně, všude byl.
Takže on by měl o hodně lepší předpoklady k tomu zájezd vést. Takže to vás předem lituju. Pozor, nebudete sami, já jsem jednou vedla zájezd slovenských kantorů. To byla krásná kombinace. To snad mě ta cestovka dala za trest, nebo já nevím. Ale tak nakonec jsme seděli jsme na Pont Gare a bavili jsme se o politice, to ještě byl Mečár a tak dále, jo, takže to bylo zajímavé. No a nejlepší skupiny opravdu jsou teda zahrádkáři, to je nejlepší, nejvděčnější skupina, a ty seniori.
Tak vidíte to, co my se tady všechno nedozvíme, a pikantní na tom je, že vy jste také učitelka. Proto se učitelé, učitelky, vážení posluchači a posluchačky, nezlobte na paní Jitku Hladkou, protože ono na tom něco je. Minulý týden tady byla také jedna paní učitelka, trošku jsme tady propagovali soutěž Prima Babča, a ta byla naprosto úžasná, říkala mi, prosím vás, nezlobte se na mě, já jsem učitelka, já vím, že třeba dělám věci, které vás zarážejí, ale my jsme taková skupina a nás prostě nepředěláte. Takže je to hezké, když si to ale člověk umí přiznat a umí si za sebe udělat legraci.
Ale je rozdíl, jestli to je učitelka ze základní školy nebo učitelka ze střední školy. Já už jsem neměla ten zvyk vést každého, aby si umyl ruce a tak dále. Ne, to už ne. Ale je pravdou, že profesionální deformace je totální.
A paní Jitko, když se ještě vrátíme na tu zahrádku, vy jste říkala, že si pěstujete rostliny, které máte ráda, jsou dobré pro vaše zdraví, a jistě lidé ve starším věku by měli dávat o to větší pozor na to, co jedí. Co tedy na tu zahrádku dát? Poraďte nám.
Tak je pravdou, že mě, když manžel onemocněl mozkovou příhodou, tak jsem sahla o té nádherné moudré knize, ze které nejvíc čerpám ty vědomosti, co se týče celého světa o výživě. Tak tam právě na ty mozkové příhody radili zeleninu s vysokým obsahem draslíku. A to jsem zjistila, že to jsou všecko zelené zeleniny. Takže já jsem měla zahrádku osázenou hlavně kadeřávkem, který i já miluju. Kapustu tu nemusím, se přiznám, jo, ale kadeřávek ten úplně miluju. Brokolici, i když ta brokolice, někdo by mohl mít výhradu, že ta nadýmá, tak rozhodně méně než květák. Jo, to protože květák je osobně taková zelenina, kterou já moc teda nemusím, radši teda tu brokolici, a myslím si, že i pro starší lidi tak je nejlepší, já na každé přednášce vždycky navádím lidi, aby se naučili naslouchat hlasu svého těla.
Tak a jak teda, tak raďte, co mě chutná, to budu jíst?
Já přesně tak, jako každý se tak na mě koukne vždycky, a já říkám, víte, to je to nádherný, když se naučíte a umíte to poslouchat hlas svého těla, tak bohužel teda nemáte-li to tělo navyklé na hlavně sladké, protože v tom okamžiku teda samozřejmě to jde do těch špičků, ale když se naučíte třeba, já nemusím pít mléko, no celý rok mě to ani nenapadne, abych se napila mléka, najednou mě to popadne a vypiju třeba půl litru mléka za chvíli. Vejce to je tak diskutabilní potrava. Nesnáším hospodyně, kteří říkají, Ježíš, já nemůžu to vajíčko tam teďka dát, když jsem včera měla jídlo s dvěma vajíčky. Prosím vás, nejhorší, co můžete udělat, je přemýšlet, co vám uškodí. Prosím vás o to. Optimistické a pozitivní myšlení je to nejzákladnější, co vůbec pro člověka existuje. Protože jakmile si budete dopředu říkat, no to mě uškodí, to já nemůžu. Ne, Ježíši, vepřový sádlo, absolutně vyloučená věc. Máslo, no to vůbec ne. Prosím vás, zůstaňte zase doma a zvěnujte se, máte-li na to chuť, tak si ten chleba s tím sádlem ten se namazaným, nemusí to být vrstva, tak si to namažte. Rozhodně zdravější než margarin.
Tak a na to pěkně bychom posypali pažitku, anebo klidně cibulku, i česneček.
Cibulku. Česnek,
je. My se loučíme s mlsnými jazyčky tady a po 11. hodině budeme vařit s našimi posluchači. Nějaký dobrý recept bychom tady už klidně mohli také si připravit. Já ho tady ráda po 11. přečtu. No i když děláme sladké, i sladké kvasnice, ale je víkend, takže nějaký takový kynutý závin nebo buchtičky by se jistě hodily a kvasnice jsou podle vašeho názoru zdravé.
Určitě zdravé, velice zdravé, protože B vitamin v přírodní formě je to nejzdravější, co může být.
Paní Jitko, moc děkuju za vaše zajímavé povídání a hlavně za ten pozitivní přístup k životu, který patří v každém věku k nám a obzvláště v tom starším je nesmírně potřeba. Moc děkuju a naschledanou.
Já také děkuju.